што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
У лісце на свабоду наш слухач Яўген Крыкун задаў пытанне пра ўжыванне выбухнога гуку «г» у беларускім маўленні. Як, прытрымліваючыся літаратурнай нормы, трэба вымаўляць? Мазгі ці мазгі? Ганак ці ганак? На што можна арыентавацца пры вымаўленні? Ці шмат у нас уласна беларускіх словаў з выбухным «г»? Ці выпадае кожнае этымалагічнае «г» у пазычаннях перадаваць праз выбухны «г»? Найперш заўважу, што ва ўласна беларускіх словах выбухныя гукі «г» і «г» вымаўляюцца ў каранёвых спалучэннях «з г», «з г», «з г» і «дж г». Абрызглы, бразгаць, мазгі, розгі, вэцгаць, джгаць і іншых словах. У непазычанай лексіцы «г» і «г» здараюцца і ў іншых пазіцыях. Напрыклад, гус, нягеглы. Ёсць таксама група пазычанняў, гэта прынамсі колькі дзясяткаў словаў, у якіх ужыванне выбухных «г» і «г» носіць традыцыйны характар. Пералічу тут найбольш частотныя з такіх пазычанняў. Агрэст, газа, ганак, гарсет, гвалт, гільза, гіпс, гонта, гузік, джигіт, смарагд, цуглі, цэгла, швагер, швагерка. Улічваем, што выбухныя гукі захоўваюцца і ў вытворных словах. Скажам, раз мазгі, то і мазгавы, абмазгаваць. Як газа, так і газніца. Як гвалт, так і гвалтоўны, гвалтаўнік і гэтак далей. У сваім лісце спадар Крыкун піша, што стараецца вымаўляць «г», выбухны гук, паслядоўна ў словах іншамоўнага паходжання, ды ілюструе гэта, напрыклад, словам «праграма». Беручы пад увагу, што пераважная бальшыня агульнаўжывальных пазычанняў трывала замацавалася ў літаратурным вымаўленні з тыповым беларускім шчылінным «г», вымаўленчы варыянт «праграма» наўрад ці можна прызнаць за апраўданы і перспектыўны. Іншая сітуацыя з уласнымі назовамі, якія маюць неславянскую лексічную аснову. Тут ёсць падставы шырэй дапускаць захаванне этымалагічнага выбухнога «г». Іначай кажучы, калі мы ставім за мэту больш карэктную перадачу ўласных назоваў, не варта кваліфікаваць вымаўленне ў іх выбухнога «г» як парушэнне артаэпічнай нормы. Да прыкладу, «Гарибальді» і, як варыянт, «Гарибальді», «Гібральтар» і варыянт «Гібральтар», «Грынвіч» і «Грынвіч».
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.